hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg ved Aker Brygge. Båter I sjøen, som det heter. Ombord I en Goldfish X9, og akkurat vært ute og kjørt I 52,4 knop. Elektrisk. Og det jo ekstra spennende. Så jeg står her med kapteinen ombord og daglig leder I Evoy, Leif Stavjestrand.
Hyggelig.
Takk for turen.
Jo, det skulle bare mangle.
Det jo spennende at vi nå kan kjøre I den farten, ikke minst akselerasjonen da, med batteri og strøm på sjøen.
Ja, det er ingen selvfølgelighet det. Det ikke så mange som, jeg pleier å si at det færre som har vært over 50 på, I Ellen har vært på Mount Everest.
Ja, da nettopp. Den skal jeg ta med meg. Det er veldig bra.
Vi har sluttet med diplom, for det var så mye å skrive ut.
Men nå har du og dere I Evoy holdt på I 5 år med overgang til elektrisk båt. Og dere gjør jo litt fremskritt. Innimellom har jeg skjønt, og det som spesielt med dere at dere lager ikke båtene selv, men dere fokuserer på drivlinjer, altså alt fra batteri, motor, drev, instrumentering, systemer og den type ting. Mm. Kan du gi oss litt status på hvor står elektrifisering av fritids- og yrkesbåt nå?
Ja, vi ser jo at det stor interesse det vi gjør, og det klart vi jo der at vi litt bak bilindustrien, naturligvis. Det en mer fragmentert næring. Båter bruker mer energi. Så totalt sett så ligger en kanskje 5, kanskje så mye som 10 år bak innenfor visse segment, men vi ser også at det skal samme veien. Det som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres, og det inklusiv båt.
Men fortell litt mer om denne forskjellen mellom bilindustrien og det dere prøver å få til, fordi mange av bilprodusentene har jo integrert motorfabrikasjon med alt fra design og skinnseter og hele pakka, liksom, mens båtbransjen tradisjonelt har jo vært slik at motorprodusentene har ikke vært båtfabrikantene. Så det litt annerledes, så det der dere prøver å komme inn, da.
Altså, det estimater der ute som sier at det rundt 5000 båtbyggere I verden. Ja. Og de aller fleste av de små og mellomstore. Så det klart, det tar litt tid I og med at det så mye mer fragmentert. Veldig mange har forskjellige typer ønsker I forhold til hva de vil ha når det kommer til båt. Og vi ser at det mer fornuftig og lettere å få volym. Ved å bygge systemene I stedet for å bygge båtene. Så det rett og slett en strategisk valg for oss.
Det er jo også interessant å se da, at her vi på en egen liten pir nede på Aker Brygge, hvor dere båter I sjøen I år, dere som driver med elektrisk båt, har fått en egen liten havn, hvor dere kan ta med folk ut. Og Mye av det designet vi ser går jo på mye skrogtyper og den type ting. Ting går på foiler og de går med luftbobler og alt mulig, men det jo ting man egentlig kunne brukt for å få ned forbruket på fossile drift også.
Absolutt. Vi har jo nå, vi har I hvert fall passert 300 båtbyggere som vi I dialog med. I mindre og større grad, og det vi lærer at det veldig mange som jobber med mer effektive skrogløsninger bak det du ser. Og det ikke bare elektrisk, det har også med høyere energipriser på diesel og bensin, som mange husker I fjor sommer med litt sånn skrekk. Og det kommer nok sannsynligvis til å komme igjen, og båtbyggerne ser at det kan være en konkurransefortrinn å ha mer effektive skrog enn andre. Og så ser de også, de som klarer å se I den store krystallkula, at det vil også være en fordel I forhold til å skifte mot elektrisk. For det gir de en fortrinn I forhold til rekkevidde.
Ja, uansett hvilke...
Så det en vinn-vinn. Så det veldig mange nå som jobber med lettere båter, mer effektive båter, semi-foil, foil, luft. We see it all. Og veldig mange av de tenker el for å make a dent, vise markedet at de I front og frem på.
Men to ord om denne plattformen vi ombord I da, det jo en Goldfish X9 som jo en utrolig flott og rask båt, men som vanligvis utstyres med bensin eller diesel. Den har dere hatt I et par år. Hva de største endringene fra dere installerte elektrisk drivlinje første gang til den vi ombord I dag?
Vi driver jo kontinuerlig utvikling. Mer enn generasjoner så har vi gradvis ting som vi implementerer etter vi tester det. Så vi har jo brukt den båten her som en testplattform. Eksempler på det at vi jobber med effektivitet. Vi jobber med å profesjonalisere og lette installasjonen. Så vi jo nå der at vi sier at systemene våre plug and play. Det gjør det lettere for båtbyggerne å installere. Det gjør det lettere å vedlikeholde. Det betyr også at det lettere for å få eller en mindre chans for å få feil på systemene I og med at vi gjør alt ferdig hos oss.
Ja.
Det litt dyrere, men på sikt så vil vi og våre kunder ha glede av det da.
Vi snakket jo litt om bilindustrien, og den har jo kommet veldig langt på elektrifisering, og det ingen vei tilbake. Hva er det som lettest for dere å hente fra det som har blitt gjort på bilindustrien og ta med seg?
Det et par ting. Vi ser at den drivende utviklingen som man har hatt på elbil selvfølgelig også kommer oss til gode. Vi ser noen trender nå. Det ene selvsagt at mange går over til 800 volt, som vår fordel. Vi bruker 800 volt på våre store systemer allerede.
Så Bosch kom med en lansering nå hvor de også skal gjøre det på bil?
Precis. Så det en utvikling som går den retningen vi vil.
Ja.
Og så det en ting til, og det det her med batteri, som jo sentralt I elektrifisering på alle segment. Der ser vi at bilindustrien nå ser nesten ut som har begynt å lande litt I forhold til kilowattimer og energitetthet. Altså de fleste har kommet over 50-60 mil, som tilstrekkelig for de fleste, og da det å få ned ladetiden.
Ja.
Og ladetid veldig kjekt for oss, for det dersom du har et batteri som god på å lade hurtig, så passer det veldig godt I en hurtiggående båt. Ja. Fordi at begge deler trenger å ta inn og ut mye ampere på en gang. Så vi ser at batterien tilnærmer seg det som vi trenger I båtverdenen.
Nå jo dere som selskap 5 år, og dere har vært ute og gratulerer forresten, fått ganske mye midler fra EU til videreutvikling. Hva top of mind nå for det dere skal gjøre?
Ja, nei, vi har vel passert 200 millioner som vi har hentet inn, og 65 av de var vel fra EU. Så det klart kapital må vi ha for å komme videre. Top of mind for oss nå jo å stabilisere produkten vår designmessig, sånn at vi kan kjøre store serier, få ned kost. Kost viktig. Både for å bli lønnsomme på sikt, men også å få ned prisene ut til kundene etter hvert som vi jobber med det. Og så det den tekniske utviklingen må vi holde oppe da, for å ha et attraktivt produkt for kundene våre. Og få det også på stell I forhold til produksjonen som vi skal opp også.
Det jo et voldsomt ambisiøst prosjekt dere holder på med. Dere bygger jo, eller designer, både innbordssystemer, drivlinjer og også utenbordsmotorer. Hva fokus, holdt jeg på å si? Det et segment som kommer til å dra fra det andre, eller det likt fordelt innbord og utenbord?
Vi så jo en trend på 2000-tallet der det var mange som gikk mot innbords, og så kom det en rekyl. Av forskjellige årsaker, der veldig mange har satset mot utenbords. Det kan du lage en egen podcast på en dag. Men nå ser vi jo kanskje at vi begynner å nærme oss noe peak outboard. Og litt årsaken til det jo at når du har elmotorer, så det fristen å kunne gjemme det nede I skroget. Og det kan du gjøre på en helt annen måte med en liten elmotor versus en stor bensin- eller dieselmotor. Så vi, og den vedlikeholde vedlikeholdskostnaden som på mange måter drepte innbordsmotoren eller gjorde det mindre interessant tidligere.
Fossilmotoren innenbords, ja. Mm.
Ja, den jo nesten fraværende. Så vi tror det naturlig nå at den får kanskje en trend tilbake igjen mot innenbordsmotor på sikt.
Ja, men rundt oss her på Akerbrygge så ligger det jo begge deler, og Evoy på utenbordsmotor også. Dere har jo allerede, jobber sammen med allerede flere etablerte båtbyggere, så det skjer jo ting, men hva skal til for at det virkelig skyter fart nå?
Altså, det vel, hvis man ser på elbil-siden av ting, så jo, her i Norge så har vi en tendens til å tenke at elbil er kommet veldig langt. Når man litt ut og reiser sånn som jeg så går det jo opp for en at ok, det bare lommer i verden der elbilen kommet langt, og det i all hovedsak der stat og regjering har enten brukt pisk eller gulerot for å få ting til å gå fortere.
Slik som de gjorde i Norge.
Sånn som man gjorde i Norge. Mm. Så det det som skal til for at ting skal gå fortere da.
Ja, og du nevner jo at dere har jo også internasjonale ambisjoner, for uten det så ville jo ikke markedet antagelig vært stort nok. Det i hvert fall matcher de ambisjonene dere har. Hva skjer for deres del ute i verden? Altså her hjemme så har dere jo fått litt drahjelp fra oppdrettsnæringen på nyttefartøy der, og hva segmentene ute i verden?
Nei, det klart, vi har en skjønn forening av proffbåter og fritidsbåter. Og når vi kom ut forbi Norge, vi har nå salg til 17 land, tror jeg var siste jeg hørte. Det stiger hver uke. Så det klart for oss det viktig å være der kundene og som du inne på, så hadde nok sannsynligvis Norge vært for lite for oss for å få de volymene som vi trenger. Det jo standardisering og volym du trenger for å få en bedrift virkelig opp å gå.
Vi har jo rett ved siden av oss her, har vi jo det tidligere havneanlegget som delingstjenesten Cruiser brukte. Cruiser som satset på delingsmodeller for båt til vanlige mennesker, får vi si det sånn. De måtte jo legge nårene her tidligere i år. Det er kanskje ikke så rart det, men hva tenker du kan være årsaken, og hvor viktig er en sånn, eller hvor ødeleggende er en sånn hendelse for utbredelsen av elbåten?
Ja, jeg kjenner egentlig ikke saken noe særlig, bortsett fra det som vi har sett i media da, men det klart, delingsøkonomien blir nok viktig fremover. Men litt som andre ting, så tar det tid, og kanskje mer tid enn hva en tror. Den elektriske aspekten av det, nå kjenner jeg ikke detaljene, men det klart, det krever å være først med det meste. Evo jo på mange måter først i sitt segment, og vi kjenner på det hver eneste dag at det er skikkelig tøft. Mm. Så ja, nei, jeg tror det tålmodighet og timing langt på vei som må til, og kanskje ikke Cruiser traff 100%, og hadde litt krevende med en del leverandører, hører vi, som også ikke var helt der man hadde håpet.
Ja da, nå jo ikke Cruiser her til å snakke om det heller, men det jo sånn at det jo krevende for nordmenn å dele leie ut båtene sine også. Det markedet ikke så stort. Det jo en personlig eiendel, det det ene, og det andre vel at man lukker vel litt øynene for hva det koster egentlig å ha egen båt.
Ja, det jo nettopp det, sant? At det mange av plattformer som har prøvd seg på å leie ut folks sine båter, og mange som har prøvd å ta Airbnb-modellen til sjøen, og det har vært veldig vanskelig å lykkes, og når du snakker med båtfolk, så båt ganske sånn personlig. Mm. Både når man skal velge å kjøpe båt, men også når man eier båt. Det mye nips som bor i mange av de båtene.
Ja, og navnene på båten jo ofte veldig personlige.
Ja, sant? Så det blir jo for noen litt som et familiemedlem, sant? Man tør ikke å tenke på hva datteren eller bruer en kostak hver måned, og det litt det samme med båten. Der man litt forsiktig.
Du, må jo spørre nå når dere har blitt fem år og brøyter bokstavelig talt vei i dette markedet, systemleverandør. Det har vært noen tøffe tak underveis. Det noen åpenbare tabber du kan dele med oss? Noe som har vært litt for spennende?
Jeg tror ikke jeg skal vente for lenge med å skrive en bok. Men mange av de tabbene vi har gjort står i andre bøker, så jeg tror ikke det noen sånn kjempestore overraskelser. Men det klart, en ting som jeg kom på i forbifarten var jo når vi skulle ha dåp på Evo 1, og hadde klart å få tak i Erna Solberg.
Hvilke år vi da?
Da vi 2019.
Da var hun statsminister?
Da var statsminister. Vi var ett år gamle som selskap, og hadde en Evo 1 som...
Som hun skulle døpe?
Som hun skulle døpe. Ja. Kom til Flore, strålende vær, 2. august, og vi var jo i skyen, og to dager før hun kom, så fikk vi demagnetisering på elmotoren. Vi har rett og slett kjørt den for hardt, og for lite kjøling for
lenge. Og da er den kaputt?
Nei, du klarer å få den til å svive og gå likevel, men bare veldig sakte. Så når staben henne spurte om vi kunne ta en liten svipp utom, så var vi at nei, det har vi vel strengt at ikke tid til. Så vi kjørte for at A til B i sakte fart, og hun smilte som en sol og koste seg. Og det positive ved det var at hun kom jo igjen år etterpå,
ja,
og fikk kjøre den båten som ligger her borte, en Hydrolift 22, ja, og smilte fra øre til øre.
Er hun klar over tabben?
Nei, hvis hun hører på den her podcasten her, så finner hun vel ut av det.
Ja, fantastisk. Vi må jo avslutningsvis nevne da at du i tidligere karriere har vært kaptein, blant annet for en 89 meters tankbåt. Da var du 32 år. Du har alltid vært opptatt av båt, og har også tatt både utdannelse og executive MBA og annet, så du godt skodd for å drive bedrift. På ONS i fjor så ble det en ny verdensrekord sånn for standardbåter med Evoy.
Ja.
Blir det en ny verdensrekord, eller er det...
Vi får se. Altså, nå står vi jo i den båten, og vi hadde vel 57,7 den gang. Vi har sett 60-tallet også i den samme båten, men ikke den dagen. Og det var jo selvfølgelig den dagen vi hadde invitert Elon Musk til å komme ombord.
Ja, for han var på ONS i fjor, ja.
Så, og til vår store overraskelse fikk vi kontakt gjennom et ledd ifra da. Så vi hadde jo dialog dagen før og dagen, og fikk beskjed om at det her er interessant, vi kommer. Og vi fikk jo hakslepp, og var så nervøs som du kan tenke deg. Men 15 minutter etter at vi fikk beskjed om at de var på vei, så fikk vi beskjed om at nei, vi drar på hotellet og drikker øl i stedet for. Så det var millimeter ifra å ta verdensrekord med Elon Musk ved roret. Det hadde vært et skup.
Kanskje vi hadde sett en mer medgjørlig Elon Musk hvis han hadde fått med seg det.
Det kan vi jo håpe på.
Daglig leder Leif Stavestrand i Evoy, takk for samtalen, og bare ønske lykke til med alt dere står i, og elektriske drivliner og skrogformer og alt mulig. Så får vi oppdatere oss om ikke så alt for lenge.
Takk for det, Jan.